En podcast fra Podplay.
Det er sånn det er, for at nå jo sommeren snart over, og...
Ja, nå begynner det å bli kjøligere, og det passer helt bra med dit vi skal.
Ikke sant? Ja, ja, vi kjører vignett på det.
3, 2, 1. When lift off! 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, enter bed. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Quality base here, the Eagle has landed. Så har vi altså kommet til veis ende på vår lille Erik Diesen-runde I verden, altså Europa og USA når det kommer til space-relaterte reisemål, Erik. Det har jo vært en fin tur, en god sommer.
Ja, og de av dere som ikke vet hvem Erik Diesen og det cirka ifølge analyserettskapene, cirka 60% av dere. det er bare å...
This just in!
This just in! Google det.
Ja.
Det har vært kjempefint.
Ja.
Og det har vært... Det har jo vært litt sånn travel by proxy, for vi har jo vært på mange steder hvor vi enda ikke har vært og ønsker å dra.
Ja.
Og I dag skal vi snakke om de stedene hvor vi kanskje aldri kommer, men som det allikevel hadde vært veldig kult å besøke.
Ja, og dette jo steder som da av helt sånn current events, shit in the world, steder hvor det, man på en måte ikke...
enten ikke kan, eller
kan,
for sin samvittighet
skyld. Eller bør, eller moralsk sett ikke skal reise til, men som fortsatt interessante når det kommer til romfartssammenheng.
Ja.
Og da vi jo fort I Russland.
Russland kom vi ikke forbi.
Nei.
Russland har jo den, liksom den andre halvdelen av romhistorien jo dominert av Russland. Og I tidligere episoder så har vi jo snakket om hvordan Russland på en måte la et lokk over veldig mye romforskning I Østeuropa, noe som gjør at romfartsmuseene I Østeuropa har veldig lite sånn selvstendig romforskning og stort sett bare viser frem sånn brukte russiske romkapsler. Men det også betyr selvfølgelig at når du da en dag forhåpentligvis, når Mad Vlad borte, og Russland kanskje blitt et mer normalt land, og det går an å reise dit igjen, så det mulig for oss å faktisk dra og besøke de romfartsmuseene som Russland har, fordi det en del av. Det ikke alle som åpne for ikke-russere. Jeg vet at blant annet at det noen av disse designbyråene som har noen innmari kule museer, som du nok må ha spesialavtale med, men det finns også noen fantastiske steder å besøke som åpne for folk flest, og hvor du får se ting som du ikke får se noe annet sted på kloden. Og det åpenbare da, det jo Kosmonautmuseet I Moskva, eller Kosmonauthistoriemuseet. Jeg har vært der,
ja.
og igjen, Moskva en grei by å komme rundt I hvis du tar T-banen. T-banen I Moskva legendarisk og bør jo tas I seg selv, for den er så flott å se på.
Ja, de enormt ornamenterte stasjonene.
Det er virkelig som å reise gjennom en katedral, det er helt unikt. Og det du da skal gjøre at du skal ta en T-bane som stopper ved det som heter VDNH-parken, og det gigantisk, alt jo også veldig stort, det som Texas, alt veldig stort. Det en enorm utstilling av paviljonger fra alle sovjetrepublikkene, den ligger der fremdeles, og verdt å ha med seg selv, fordi da kan du gå gjennom en kjempemessig park, og så kan du liksom se hvordan kazakstanske SSR ville presentere seg selv for resten av unionen. Der har du til og med en monorail, så hvis du har lyst til å prøve monorail, så kan du prøve det. Jeg prøvde det selvfølgelig.
Ja, selvfølgelig.
Jeg tror faktisk det var en automatisk monorail, og jeg bare tenkte, jeg håper virkelig at denne monorailen bygd av en ekstern vestlig leverandør, eller en japansk leverandør, og ikke av russere, men uff, nå var jeg...
Så det også I Moskva og Las Vegas, der det monorail.
Ja, jeg har prøvd den selvfølgelig.
Ja, den I Vegas, også. Vegas, jeg har kjørt masse.
Monorail kult. Ja. Totalt meningsløst, kostbart, poengløst som transportbil, men innmari kult.
Ja.
Men der du da, når du på vei til denne svære parken, så kommer du forbi en vanvittig sånn, skulptur.
Ja.
Og det er en gigantisk rakettflamme med en rakett på toppen, som heter Monument over rommets erobrere, eller da på folkemunnet Den impotentes drøm.
Ja, stemmer.
Og under der, det på taket til dette fantastiske kosmonautmuseet. Så under der så ligger da Ja, dette stedet for alle romfartsnerder, for her har du Vostok 1, Gagarins kapsel, du har romdrakten hans, du har utstoppte romhunder, Strelka og Belka, og så har du Lunokhod, måneroveren. For meg så var det et sånt spesielt øyeblikk, var det jo plutselig så har de har samlet det som fantes på Sergei Koroljov, som vi hadde en sending om for ikke så lenge siden.
Ja.
Hans arbeidsrom finnes på dette museet.
Ja.
Og da får jeg igjen den følelsen som når du står foran en sånn type en Apollo eller en romferie, som sånn, ok, historiens sus, ikke sant?
Ja, ja.
For da har du på en måte, han hadde likt å ha en sånn der lang leirfrakt, a la herr Flick of the Gestapo.
Ja. Ja,
og faktisk samme hatten. Så litt sånn,
og igjen en referanse der, this just in.
Ja, da var det min tur. Dette til de grader podcast lagd av to menn over 50. Men ja...
Hei. Jeg over 50.
Ja, du ikke over 50.
Nei, jeg ikke gjerne. Mange år igjen.
Ja, det mange år igjen.
Ja.
Ok. Mm. Men referansene har du vært...
Ja, referansene er gammel til sinns, vet du.
Ja, det vi sier det sånn.
Mm.
Men arbeidsromans, og du har salutstasjoner, og du kan holde på en halv dag og bare gå og nyte det. Så den er, og den er også godt forklart. Det ganske lett for deg å være ikke russisktalende turist. Så det kan anbefales. Og du kan til og med, tror det et hotell som ligger rett ved som heter Kosmos, så du kan da bo på sånn sovjetisk-style hotell den dagen det hele åpner. Så vi håper det. Moskva er en interessant by, det er et fascinerende land som dessverre er fryktelig vanstyrt og som oppfører seg horribelt i Ukraina, og jeg håper jo bare det går over så fort som mulig, så vi en dag kan gjøre det igjen, fordi det er steder å se. Og det gjelder også det andre stedet som mange nordmenn har likt å dra, som egentlig enklere å komme til, er St. Petersburg.
Ja.
Der viser det seg, det var ikke jeg klar over, der i det som da i sentrum av St. Petersburg, jeg har ikke vært der da, men der ligger Peter Paulus-festningen, som er liksom stedet hvor byen startet.
Dette det er St. Peter.
Det er, ja, nemlig. Ja. Og der har du, eller Peter den Store, og der har du, det er sånn must for turister, der er det mange, der du får å besøke denne festningen, og i inkludert inngangsbilletten, så er det faktisk også inkludert prisen for å besøke det romhistoriske museet som ligger der.
Ja.
Så der ligger det, og det er i motsetning til Kosmonautmuseet, som er kanskje litt mer sånn, det er litt mer publikumsvennlig, og du har litt mer interaktiviteter og slike ting. Så her er det veldig mye fokus på hardcore rakettgreier, forskeringeniører fra Leningrad, som spilte en rolle i det sovjetiske romprogrammet, men det er mye sånn romhardware. Det du ser da, igjen, der har vi et problem med at nettsidene deres ikke er spesielt gode. Det er hvis man det nærmeste du kommer er et engelskspråklig underavdeling av St. Petersburg museenes samlenested, men hvis du ser på hva folk sier på Google for eksempel når de omtaler dette, så sier de det er helt greit, men det er ganske mye kjedeligere enn det i Moskva, så bare sånn dere vet det. Men du har da altså romkapsel, og du har lunokod igjen, og du har romdrakter, og hvis du er i St. Petersburg, så er det selvfølgelig verdt å få med seg, eller den dagen,
kanskje en gang.
Så har vi det som jeg, det har jeg alltid hatt veldig lyst til å besøke, og det er, altså, den romfartens far heter jo Konstantin Tsiolkovsky. Han kommer fra en liten by som heter Kaluga, som ligger noen 100 kilometer vest for Moskva. Ganske greit å komme til. Tog, kjøre. Der har de, for det første, et stort museum, som er, ser til å være veldig moderne, og som er en svær utstilling, blant annet en fullskala Soyuz-rakett på utsiden,
oi,
og massevis av russisk romteknologi, og mye interaktiviteter. Det ser ut som dessverre er at veldig mye er på russisk.
Ja.
Dette er ikke et museum som egentlig er beregnet på vestlige familier, men for hardcore romnerder så kan det være interessant, fordi at ikke så mange...
Hardcore romnerder som kan russisk?
Ja, og som eventuelt betaler for en guide, for det kan du gjøre.
Ja, okay.
Du kan alltid gjøre det, og det er det mange som nevner, er bare spør i resepsjonen på museet, bare spør inngangen og si, kan vi få en omvisning? Og da er det, husk på, lønnsnivået i Russland er dessverre for russerne sykt mye lavere enn her i Vesten, så du vil ofte kunne finne folk som er villige til å ta deg med rundt, og folk som forklarer for deg. Så det kan gjøres, og ikke så langt unna dette museet så ligger også Tsiolkovskys hjem, med massevis av historiske dokumenter og slike ting, så Kaluga kan besøkes av to grunner.
Ja.
Men det rosinen i pølsa her er, alt dette er jo utenfor nå. Det går ingen fly mens vi lager dette. Du skal uansett ikke besøke Russland. Ikke legge igjen penger i Russland, for vi vet hva de pengene går til, så nei. Men så er det da, hvis du likevel har en veldig sånn hankering for Soviet space, og til og med å se en Soyuz-rakettoppskytning, Baikonur, som jo er det stedet hvor de fleste partene av rakettet er skutt opp.
Ja, men det, altså, hvis man tenker sånn rent sånn territorielt, så er vel det mulig.
Det er det det er. For
fordi Baikonur, det er vel strengt tatt ikke i Russland.
Det er i Kazakhstan.
Ja.
Og det vi da ser da er at Russland forvalter det som russisk område.
Ja.
Det vil si at, og det som jeg ikke får klart svar på, og det er fordi at du kan ikke bare dra til Baikonur.
Nei, det vil jeg tro.
Baikonur er sperret område.
Ja.
Men det man gjorde, begynte å gjøre for en del år siden, så satte man ut på anbud til diverse turoperatører, og da er det særlig et selskap som heter Baikonur Tour, og jeg skal legge lenke til dem, for at alt jeg har hørt at de seriøse, men igjen, det tar det forbeholdet. Men de arrangerer da altså faktisk turer til Baikonur, og det pakketurer, og da har de, ordner de alt, de ordner liksom papirene du trenger for å komme inn, og hvis du utlending, så må du legge med en fotokopi av passet ditt og slike ting, for igjen, det er jo delvis militære ting som skytes opp der, og jeg var innom der nå for noen dager siden, og de selger faktisk turer, for hvis du har lyst til å se Soyuz MS-22, som altså skal opp med kosmonauter i september i år.
Oh, ja.
Det må være noen uker i forveien da, ja, så du må passe på, jeg tror det er sånn 3-4 uker i forveien, som du sender inn søknaden. Så har de pakketurer fra 2100 til 5300 euro, avhengig av hvor mye du vil ha. Liksom. Du kan få basic hotell, vi antar at det er mye sånn, altså, ganske basic kasakhstansk mat.
Og, ja, det skal du ikke kjimse av. Nei, du skal
ikke kjimse av det, men jeg tror det. Men det er mye sau, det ikke det?
Nei, hest, eller nei, vet du hva? Kasakhstansk mat, min erfaring, all den tid jeg da har vært i Kasakhstan en gang, er at det veldig sånn asiatisk inspirert. Det mye sånn nudler og sånn type ting, så det fint det altså.
Ja, da, og det du ser da, altså 2100 til 5300 euro for en 5-6 dagers pakketur. Og hvis du tenker på å si, ja, det høres dyrt, ja, akkurat 15-20 000 kroner for det billigste. Vel, altså 6 dager i syden. Du, seriøst, du kommer ikke så langt unna det. Nei. Så selve prisen ikke så verst, og da fungerer det sånn at du må komme deg til typ Nur Sultan, det?
Ja, airport,
ja. Til hovedflyplassen. Ja. Og så flyr de deg da inn til den nærmeste lokalflyplassen som ligger i, som har det fantastiske navnet, Kyzlorda. Så du kan da enten lande på Nur Sultan eller Astana, men Kyzlorda, da flyr du til lokalflyplassen, og så er det sånn 3-4-5 timer kjøring, det 500 kilometer unna.
Ja.
Og da kommer du da inn, og da får du omvisning på området. Du får se blant annet en Buran, du får se de historiske stedene hvor Vostok 1 ble skutt opp, og du får se en rakettoppskytning. Og hvis det høres ut som en reklame, så er det bare for at jeg har veldig lyst på det selv. Men jeg kan ikke...
ikke altså,
dessverre ikke nå. Men formelt sett så sier de, dette selskapet, hvor det seriøst det er, formelt sett så sier de at nei, men vi kan få deg inn, for at du skal ikke innom Russland.
Nei, men altså, det vil men, jo gå penger til russisk
Det går penger til Russland, styrmakt, så jeg vil jo si at det er med anstendigheten i behold. Ja. Men hvis du vil ha noe på bucketlista di da, og si at en dag har jeg lyst til å gjøre A, B, C, D, ikke sant? Vel, jeg kan si at på min bucketliste, helt klart pakketur til Baikonur, du gal?
Ja.
Det klart, det hadde vært kjempekult, og da får du i tillegg da full Kasakhstan-pakke, da kan du legge inn en ekstra uke og drikke hestemelk og spille polo med avkuttede menneskehoder, eller var det i gamle dager? Det var det vel.
Det tror jeg, ja, det...
Det var Genghis Khan, det, ja. Beklager alle fra Kasakhstan.
Men jeg var på sånn besøk der til det kasakhstanske romsenteret, som ikke var så mye å skryte akkurat da jeg var der, men de hadde voldsomme planer for utbygging av anlegget, sånne modeller og sånn av hvordan de skulle bli, og den direktøren for dette romsenteret, han har jo fortalt om alt de skulle gjøre. Så et land som i hvert fall hadde ambisjoner om å melde seg mer selvstendig på i dette kappløpet er jo Kasakhstan.
Så man kan holde et øye med det, og hvis man har, og igjen så er det jo sånn at hvis det er slik at du tilfeldigvis skulle tenke på å ta en tur til Sentralasia, som jeg hører mange anbefaler, det et spennende sted uansett, en spennende del av verden, og Sentralasia altså ikke involvert i krigen i Ukraina, de holder seg jo langt unna det, smart nok, så der kan du reise for så vidt med god samvittighet, og da kan det være at det kommet lengre med det romsenteret.
Kanskje.
Så har du jo selvfølgelig verdens fjerde største rommakt, så vi har nevnt dem, vi må nevne dem igjen, og det selvfølgelig India.
India.
Ja. India er jo en stor romnasjon, og inderne veldig opptatt av romfart. Det ikke alle som klar over det, men en av Indias mest kjente presidenter, det var APJ Abdul Kalam, og han ble bare kalt for The Missile Man, for han var helt sentral i det indiske romprogrammet. Han var president fra 2002 til 2007. Og han ser man bilder overalt, på alle sånne vitenskapsmuseum og sånn. Han hadde ganske sånn karakteristisk frisyre, litt sånn der halvveis hippie-frisyre. Men han har gitt opphav til en haug med, altså gitt navnet sitt til en haug med romsenter rundt om i India. Og de har jo faktisk to separate oppskytningsanlegg med tilknyttet besøkssenteret. Problemet at de har veldig strenge inntredningskrav. Ja, det som JPL, men du kan muligens komme deg inn som utlending, men du egentlig så skal du være i presse.
Ja.
Det altså statsborgere kan normalt besøke det, men er du utlending, så må du uansett besøke god tid i forveien. Og da må man innom nettstedet deres, og jeg kan si med en gang at jeg tror ikke jeg skal legge ut lenken en gang, for det var ikke lette nettsteder å komme igjennom. Og det litt synd da, for at inderne på den ene siden, altså India et demokrati, og det et åpent samfunn. Jeg har jo vært i India, det et veldig lett samfunn å reise rundt i, det jo ikke noe sånn der, det jo ikke som Russland eller Kina, liksom. Det jo, du kan sette deg på et fly, eller et tog, eller en buss, og du kan leie deg en bil og komme deg rundt, og selvfølgelig, ta livet i
ja, ja, du,
det er, men det en annen side av saken men friheten er også friheten til å dø på en indisk landevei så, ja. så for eksempel så er det et museum i Kerala jeg besøkte Kerala-provinsen for mange år siden og det er en nydelig del av India veldig forskjellig fra Nord-India helt annerledes mat, noen fantastiske steder å besøke blant annet så har de ganske lange kristne og jødiske tradisjoner, og i en gammel kirke i Kerala så ligger Indias aller første romsenter.
Ja.
Det masse romhistorie, ser utrolig kult ut, det ikke et stort museum, men med masse spennende romhistorie for oss som litt nerdete. Men dessverre, der det sånn, Indian citizens only, det mulig at dette også knyttet til covid.
Ja, okay,
for
ja.
Det et av forbeholdene vi må ta, mens det mulig, altså, jeg sjekket utenriksdepartementets reiseråd. Det i prinsippet mulig å reise til India nå, men du må bare huske på at når som helst kan det bli lockdown på grunn av et eller annet utbrudd.
Ja.
Så som det jo ikke nødvendigvis frarådet, men bare sånn at du vet det.
Legg det i langtidskalenderen, dette her som fortsetter.
Så har du har litt vitensenter rundt forbi, som har også i New Delhi blant annet og Mumbai. Men igjen så det sånn at de har ikke kommet særlig langt med det, og i 2018 så var det en sånn svær kampanje i India for å endelig få de første store aerospace-museene som kan dokumentere Indias etter hvert ganske rike romhistorie med sine egne, de bygger sine egne raketter, de bygger en romkapsel, den har vi snakket om, det skal jo egentlig opp til neste år, og da sier jo folk at hvorfor i all verden vi ikke der, at vi kan vise fram denne historien. Så der får man bare sånn si, ok, litt på vent, men følg med. Og ikke minst, skulle du være i nærheten av for eksempel Kerala eller Chennai, som det andre stedet hvor du har oppskytning, så kan du jo sjekke om de har endret kravene nå som covid gir seg, om det mulig for utlendingen å komme inn likevel. For akkurat nå så ser det litt mørkt ut.
Mm.
Og så
skal vi til Folkerepublikken, du.
Det Folkerepublikken, ikke prøv deg på noe som helst.
Ja, og,
akkurat nå det stengt.
Ja, nå det vel stengt, og det
covid stengt, og det men det verdens nest største rommakt. De har overtatt for Russland.
Men si meg en ting, at vi i det hele tatt snakker om dette her, at man skal se noe når det kommer til romfart, og snakker om Kina.
Ja.
Det altså, hæ?
Ja, jeg tenkte det samme, jeg tenkte at her kan det ikke være noe, men det viser seg at det to romfartsmuseer bare i Beijing.
Oh, ja.
Det det. Og det ser også ut til at de åpne for utlendinger. Problemet at altså, det finnes lenker til nettstedet, men nettstedet funker jo ikke for oss i Vesten. Jeg tror det den store kinesiske brandmur som stopper det, for de bare dør. Så her må man nesten stole på Wikipedia, som da sier at jo, for eksempel så finnes det Beijing Air and Space Museum, som har en space-avdeling, og som har samlet den kinesiske romhistorien på ett brett. Blant annet så kan man da se Long March-rakettene, som jeg snakket om, og Shenzhou-kapselen, som brakte Yang Liwei, Kinas første mann i rommet, ned til bakken. Problemet igjen at her, dette sånn 1955 ringte og ville ha tilbake turistinformasjonen sin, for det helt umulig. Og det meste på kinesisk, og Google Translate går bare så langt. Så der tenker jeg at når det gjelder Beijing, for eksempel, så må man stole på at når man kommer dit, at man har en guide, turistinformasjon, som kan hjelpe en, eller noen lokalkjente, fordi det virkelig ikke tilrettelagt for vestlige turister, som synd, fordi at igjen, det litt som, altså inderne har i hvert fall en diskusjon om det, de klar over at de har en romhistorie, og at det faktisk også kommer turister til India, som ikke bare ute etter å dra på ashram og sitte og
Kina,
meditere.
Ja,
i India har de diskusjonen, i Kina vet jeg ikke om de har den en gang, men
har de diskusjoner i Kina? Har de ikke bare avgjørelser og ordre nærmest?
Når det sagt, for å bruke en eirikisme, når det sagt, så det jo et... De har jo flere oppskytningssentre, og de fleste av dem sånn at hvis du i nærheten, så ender du også i et sånt der politisk omskoleringssenter. Så det virkelig, altså. Så finnes det ett, og det på Hainan, som det jo en øy lengst sør i Kina, rett utenfor Vietnam.
Ja.
Og der har man jo nå bygd opp et svært space launch kompleks i Wenchang. Og vi, det har, de siste årene så det blitt stadig mer videoer sluppet på kinesisk TV av folk som samles der for å se på oppskytninger a la Cape Canaveral.
Oh, ja.
Og, okay. og det sånn folk som sier sånn, og jeg vet ikke om dette bare lojale partimedlemmer, men det folk sier da at folk som har vært der før covid sier at det fantes et besøkssenter der, og folk har lagt igjen anmeldelser, også folk fra Vesten, de sier at det går faktisk an, hvis man i den delen av Kina, helt nede ved Vietnam, på Hainan, så var det mulig å få omvisninger også for folk fra Vesten, men hvordan det nå, litt usikkert. Men dette igjen, jeg nevner bare dette, for at, ok, Kina, bucket list,
ja.
Det får bare være.
Legg det på langtidskalenderen.
Det langtidskalenderen, men ha det i bakhodet, folkens, og hvem vet, hvis en av dere, hvis noen av dere som hører på, tilfeldigvis skal til Kina, så bare vit, det finnes romhistorie i Kina, og noe av det kan være åpent for sånne som ikke, og som ikke medlem av Kinas kommunistparti.
Ja.
Så,
her du ikke medlem, nei.
Her merkelig det der.
Ja, et annet sted som langt unna.
Ja, men det litt kult da.
Ja.
Det igjen, det litt sånn, ikke helt rosin i pølsa, men likevel. Vi har, for mange episoder siden, i en helt, det som, det var som et, om det var et annet år, helt på starten av sommeren,
ja.
Så nevnte vi at i Storbritannia så hadde de ikke mye romhistorie, men de hadde en rakett ja. Som de drev å skjøte opp, og den skjøte opp fra et sted som heter Woomera, eller Woomera, jeg litt usikker på det. Men det altså da, det en sånn rakettskytefelt i Australia. Og det selvfølgelig, når du skal skyte opp raketter, så dropper du første trinnet, og så sender du andre trinnet opp i bane.
Mm-hmm.
Og da vil du enten skyte mot øst over hav, sånn som amerikanerne gjør, ikke sant, i Cape Canaveral, og som for så vidt kineserne nå gjør i Hainan, og inderne gjør i Chennai, du skyter mot øst over hav, for du vil ha hjelp, drahjelp fra jordas rotasjon, og så vil du ikke at ting skal lande på...
Folk.
Nei. For øvrig har jo... Det må bare sånn helt malapropos, men kineserne har et eget ord for sånne steder som myndighetene har lov til å droppe raketter inn på. Det sånn der, sånn, sacrificial areas, det direkte oversatt. Det sånn, dette områder som kan offres, så ja, hvis du bor, så hvis du sånn, hvis du skal kjøpe bolig i Kina, så sjekk om det sacrificial area, for da kan det lande et første trinn fullt av giftig hypergolisk brennstoff i hodet ditt, og det har de lov til.
Ja.
Australia stort sett ørken, det vet vi jo, innlandet i Australia, det jo outbacken.
Ja.
Det lite folk, dette var jo selvfølgelig på 50-tallet, da man ikke tenkte at det bor jo folk der, det bare at de tok man ikke hensyn til, det urbefolkningen.
Ja. Ja.
De meste av disse områdene jo nå managed, altså aboriginal managed areas, og jeg tror faktisk også Woomera det. Men uansett så kan du da besøke det, det en missile park, det et museum, skytefeltet var altså 120 000 kvadratkilometer, det altså som en tredjedel av Norge, det så stort som hele Sør-Norge. Og det ligger da, hvis du på sørkysten av Australia, hvis du skal til Australia, for nå det mulig å reise dit.
Ja, det
Og det som veldig vanlig for folk som reiser til Australia, for eksempel å leie en campervan og så kjøre rundt. Ikke sant? Ja, det litt sånn drøm for mange.
Ja.
Og da du, og Australia som USA, det kjempeavstander, folk vant til å kjøre fort. Det mye sånn highways innover i landet. Så 500 kilometer nord for Adelaide, med andre ord sånn rundt 4-5 timer kjøring, langt ut i Outbacken, der ligger det. De har altså gjennomført over 500 oppskytninger der.
Åh, shit!
Og her kommer da det som kanskje litt kult for oss som også litt sånn Apollo-nerder. Lenge så hadde amerikanerne et svært anlegg der, hvor de drev og tok ned signaler fra, for at når deres romkapsler, Mercury, Gemini og Apollo, de går jo i bane rundt jorda, og de passerte alle sammen over Australia i løpet av et døgn. Og da var dette et perfekt sted å sende og ta imot signaler.
Ja.
Så mye av det utstyret fjernet, men historikken tatt vare på.
Ja.
Så ja, det da en ting som folk sier verdt å gjøre, og hvis du uansett på vei ut i Outbacken og har tenkt å risikere at bilen din bryter sammen og du dør av tørst, så det...
Kan du ta en tur der. Bruk solkrem og ha med masse vann.
Det jeg synes litt kult at det jo... jeg har begynt å innse at en god del både, altså alt space-relatert, enten det raketter eller det observatorier, du skal virkelig langt av gårde.
Ja, du skal ville det.
Ja, du skal ville det, og det litt kult. Så helt til slutt, vår aller siste stopp på denne ferden også det som aller lengst unna Norge, og det New Zealand, som jo, vi hadde en episode om Rocket Lab for ikke så lenge siden. De har jo et launch-kompleks på New Zealand, det var der de startet. Nå har de flyttet mye av virksomheten til USA, men i Mahia i New Zealand, så skyter de fremdeles opp sine elektronraketter. Og nok en gang, det isolert, det cirka 8 timers kjøring fra Auckland, hovedstaden, og da kjører du østover, for igjen, du vil gjerne skyte over mot øst og utover havet. Det verdens første helprivate oppskytningsplattform, det ikke å ha med seg.
Ja.
Og her det mulig å se oppskytninger. Det ikke så mye annet å se hvis ikke det skjer noe. Altså hvis ikke det, og det ikke noe rart egentlig, for at dette et lite selskap.
Det ikke noe annet du skal gjøre der.
Nei, men, Nei. Men altså, Mahia visst nok pent da.
Ja, ja, jo, men så, herregud, New Zealand jo fantastisk.
Og det et nydelig land, og det fantastisk ja. Landskap. Og der det igjen sånn at hvis du kombinerer det med en sånn der kjører rundt med leiebil og kjører rundt og ser på landskapet, så dette jo den liksom så, omtrent så langt øst du kommer i landet, og det på en sånn pynt. Og hvis du da ser at Rocket Lab faktisk har en oppskytning tilfeldigvis når du der, så gjør det, og bare vit at parking and facilities are limited and no toilets are available. Så det der, hermed du advart. Men det jeg synes jo det litt søtt da, for det sånn, det ligger på en pynt, og du vil se det fra en strand. Og hvis du tenker på det, det jo sånn også, for å gjøre sluttesirkelen her, så det jo sånn det kommer til å bli på Andøya også. Vi vet at Andøya kommer aldri til å bli et gigantisk visitor center med svære TV-skjermer og forhåndsbestilling av billetter. Det kommer til å være mye folk som ligger i telt, og som står på strendene rundt forbi og ser rakettene fly opp, og det jo litt charme det også da.
Og det vil være begrenset parkering, og det ingen toaletter
tilgjengelig. Og ingen toaletter tilgjengelig, så dere på Andøya bare vær klar over, altså, som noen av oss som bor nær en av Norges største musikkfestivaler, Øya, som nå i gang igjen.
Ja.
Jeg skal ikke rante om det, men bare si at to år uten Øya har vært en lise for noen av oss. Det hovedproblemet med Øya ikke det ekstreme lydnivået, det alle som har funnet ut at buskene våre passende toalett. Så de av dere som bor på Andøya, som ikke har hatt så mye folk som tisser og bæsjer i buskene.
Gå når, sammen og sett opp noe anlegg.
Så få satt opp de der, for når jeg ser at Vairoa kommune i New Zealand sier no toilets are available, så tenker jeg, ok, sånn kan vi ikke ha det. Sett opp noen sånne der
porta-potties
og bare få ordnet det.
Få det på! Oi, dette var jo en lang og usannsynlig reise på et vis.
Men det var jo litt morsom også da.
Ja,
altså, vi endte jo på noen rare steder.
Ja, virkelig.
Og vi har jo gjennom hele denne serien så har vi endt opp på rare steder. Ja. Sånn der skaven mellom Tyskland og Tjekkia og...
Det er noen av disse stedene som krever mer vilje enn andre, det får vi bare si.
Det gjør de.
Ja.
Men vi håper at dere synes dette har vært gøy, og nok en gang, hvis dere har fått noen minner fra denne sommeren som dere har lyst til å dele med oss, så sørg for all del for det, og neste uke så skal vi være i gang igjen med et mer normalt program. Da det den vanlige salige blandingen av eksploderende raketter og rakettdyser og europeisk rompolitikk og kjernekraftverk, og hva det nå? Vi er jo en høstsesong som ligger foran oss, hvor vi har masse rart å prate om, og som vi gleder oss til å prate om.
Ja. Tusen hjertelig takk for denne sommerreisen da, som Eirik sier, vanlig programmering fra neste uke, men som alltid så vi jo hjertelig til stede på Facebook, Romkapsel og romkapsel.no for en eventuelt t-skjorte-innhandling eller noen kopper som du kan drikke deilig kaffe fra.
Og får jeg bare minne om at du utlyser en premie her? Kom igjen.
Ja, det gjør jeg. Premie til den som faktisk eventuelt da i Huntsville, eller Peenemünde for den saken skyld. Kanskje det mer ufint å gjøre det i Peenemünde. Huntsville, Alabama. Bilde med What Would Vernon von Braun Do t-skjorta. En eller annen premie, jeg vet ikke hva. Men jeg bare... Jeg kjente at det måtte sies.
Jeg synes godt vi kan senke kravene litt, jeg sier gjør det gjerne. Altså hvis du kan stå ved V2-raketten på Peenemünde og ta den selfien, for da det jo en moralsk undertone, ja. Nemlig, hva burde Werner von Braun ha gjort når det var omgitt av menn med SS på armen og massevis av sultne russere rundt seg.
Ja.
Men ja, jeg synes dette passer helt fint, ja.
Vi runder av der og tar inn på hotell og tilbake til brødskive med brunost neste uke. Ha det bra da.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.